Blaðsíða 48. Hlauparinn í Inkaríkinu. Hver er þessi maður sem hleypur svona ákveðnum skrefum á steinlöðum veginum? Það er eins og hann eigi sérstakt erindi. Nú stoppar hann og tekur upp stóran köðung og blæs í hann. Það eru 500 ár síðan þessi hlaupari átti þarna leið. Það var í Inkaríkinu í Suður-Ameríku, nálægt ströndinni við Kyrrahafið, en þar var vegur og slóð sem var hvorki meira niður minna en 4000 kílómetrar, eins og þrisasinnum hringvegurinn Ísland. Kanski var hlauparinn að flytja boða til stjórnarinnar í höfuðstaðnum að jarðskjálfti hefði orðið sunnarlega ríkinu og að það vantaði 275 sekki af kartöflum handa svöngu fólki og 14 byggingafræðinga til að stjórna lagfæringum og byggingum og áveitukerfinu.